l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-ġemat li ġajjin il-gvern se jkun qed joħroġ miżuri biex jistimula l-ekonomija. L-awtoritajiet tas-saħħa qed ifasslu protokolli tas-saħħa u qed jawgura li dawn ma jkunux daqstan tibsa li jagħmlu l-ħajja impossibbli. Dan qalu l-Prim Ministru Robert Abela f'intervista l-ħadd fuq il-medja tal-Partit Laburista qal li fuq ix-xefa hemm il-ftuħ mill-ġdid tan-negozji e kif jidher li l-virus qed jiġi imrażżan. Abela qal li qed jikkonsulta ma' l-stakeholders dwar l-effett fuq l-industri bħal ristoranti, bars u postijiet ta' divertiment u jieħu s-suġġerimenti tagħhom on board e kif il-gvern u l-konsulenti tiegħu jifasslu dak li sejjaħ in-normalità l-ġdida. Waqt li l-gvern ħa elezzjonijiet dwar kif kienet il-ħajja fl-aħħar seba' ġimgħat, il-poplu ma jistax ikompli jgħix fil-biża' minn xulxin. Ma nistgħux immorru għall-istess mod kif konna ngħixu qabel il-virus. Iżda fl-istess ħin ma jrix li l-poplu jgħix fil-biża. Qed jiġi żmien meta inħarsu lura lejn il-2020 u l-kisba storika kif id-dinja għaddiet mill-pandemija. U ngħidu, sostna l-Prim Ministru, li Malta u l-Maltin urew li kienu ikbar mill-biża' u l-isfidi tal-virus. Dwar l-immigrazzjoni, Dr. Abela qal li Malta qed tagħmel lobbying mal-Unjoni Ewropea biex tiġi introdotta sistema awtomatika għal rilokazzjoni tal-immigranti. Malta trid sistema fejn stati membri awtomatikament jaqblu li jieħdu s-sem tagħhom tal-immigranti salvati. Malta irtirat mill-missjoni navali iffinanzjata mill-Unjoni Ewropea u użat il-vito biex timblokka il-fondi għal din il-missjoni. Dr. Abela qal li waqt li dan kien pass diffiċli kien meħtieġ li jintbagħat messaġġ lil Brussell u stati membri oħra li situazzjoni dwar l-immigrazzjoni ma tistax tiġi ignorata. Meta tħares lejn il-kuntest daqs ta' Malta, in-numru ta' migranti li daħlu Malta din is-sena huwa ekwivalenti għal xi 700,000 li jaslu l-Ġermanja. Din hija sfida nazzjonali u rridu nindirizzawha bħala nazzjon flimkien. Għalli Malta teħtieġ l-għajnuna tal-oppożizzjoni u tas-soċjetà ċivili u jrid li jikkollabra magħhom biex jinstabu il-soluzzjonijiet. Il-kamp tal-oppożizzjoni Adrian D'Elia għalli il-mossa li għamel il-Prim Ministru Robert Abela li jieħu pariri mingħand l-eks Prim Ministru Joseph Muscat huwa żball kardinali tal-gvern. Dr. D'Elia saq kif l-ekonomija se nieħdu l-pariri ta' min skont Dr. D'Elia bih lil-pajjiżna. Għalli Dr. Abela għandu jdeħ marbutin u bil-fors kellu jerġa' jdaħħal il-Muscat fil-gvern. F'intervista fuq Net TV, Dr. D'Elia għalli Muscat kien l-iktar Prim Ministru korrott li qatt kellha Malta u l-aktar Prim Ministru korrott tad-dinja. Allega li f'Kastilja inħema l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia. Allega wkoll li l-eks ministru Konrad Mizzi u maħrub mill-pajjiż. Għalli dan ma kienx fil-Parlament meta kien diskuss kuntratt li firma Konrad Mizzi stess. Il-gvern baqa' jdaħħal il-baranin bil-konsekwenza li Malta spiċċat popolata iż-żejjed. Il-gvern Laburista għalhekk mhux kredibbli meta jgħid li ma jridx idaħħal baranin. Staqsa x'inhuma s-soluzzjonijiet tal-gvern. Jekk il-Prim Ministru Malti jirritalja kontra l-Unjoni Ewropea, rridu naraw wara l-effetti ta' ritaljazzjoni, għalli u jemmen però fil-perswazzjoni. Sostna li il-membru parlamentari Ewropew Dr. Roberta Metsola ħejjed dokument dwar il-mod kif għandna nimxu l-qudiem fl-immigrazzjoni. Dr. D'Elia qal ma jaħsibx li l-politika taħdem bir-retaljazzjoni imma billi nipperswadi li l-Unjoni Ewropea tkun solidali. Għalli l-Prim Ministru Abela mandux il-kredibilità u l-istatura biex jikkonvinċi li l-Unjoni Ewropea dwar l-immigrazzjoni. Sostna li l-istrutturi ikkritikati u kontroversjali hemm għadhom bħal kuntratt mal-Vitis Global Healthcare. Staqsa kif ħadd ma jaħseb li l-gvern għandu jbiddel xi ħaġa. Il-poplu għandu qatt li l-pajjiż ikollu gvern nadif u modern. Il Prem-Ministru Roberta Bella qal li Malta mhijiex pożizzjoni li tilqa' emigranti fitra b'risposta għal it-tro oħra li ntbatitlu mill-Kummissarju Ewropew għad-Drittijiet Umani Dunja Mijatovic. Dr. Bella assigura li l-Kummissarju Ewropew li Malta kienet u għada kommessa li jissalva l-ħajjiet. Għalli Malta i l-iżgħar stat membru fl-Unjoni Ewropea u kellha tiffaċċja pressjoni bla preċedent. Għalli s-sena li għaddiet waslu Malta 3,400 immigrant. Sa 6 ta' Mejju din is-sena diġa waslu 1,200 u immigrant. Iċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar jinsabu taħt kwarantina minħabba qatt ta' persuni pożittivi bil-virus. Fiċ-ċirkustanzi kiteb il-Prem-Ministru Malti lill-Kummissarju fl-ittra tiegħu, Malta iddikjarat stat ta' emerġenza pubblika u għalqet il-portijiet u l-ajruporti għal passiġġiera. Malta għandha d-dritt u l-obbligu li tipproteġi s-saħħa ta' dawk kollha li jgħixu Malta, inkluż l-immigranti li waslu Malta bid-dgħajjes fl-aħħar snin. Fl-ittra tiegħu il-Prim Ministru qal lill-Kummissarju li qed jistenna pjan konkret u effettiv u li jassigura li l-pejs ta' l-immigrazzjoni jinqasam bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Fl-ittra tagħha l-Kummissarju Mijatovic appellat lill-Gvern Malti biex jonora l-obbligazzjoni tiegħu meta jkun informat b'dgħajsa tal-emigranti li tinsab fil-periklu jew li għandha bżonn l-għajnuna u biex jinvestiga kwalunkwe dewmien jew nuqqas ta' azzjoni dwar dan. Hija insistiet li l-iżbark tal-emigranti fil-Libja mhijiex is-soluzzjoni u ma jistax itqies port sikur meta wieħed jikkonsidra l-konflitt u l-ksur serju ta' drittijiet umani hemmhekk. Dan kollu qed iseħħ e kif ġew mażula dgħajjes biex isalpaw il-barra minn Malta biex iżommu l-emigranti fuqhom il-barra minn Malta. Il-Gvern Malta qal li dan qed isir sakemm ikun hemm ftehim jew solidarjetà biex l-emigranti jitqasmu b'mod ġust mal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Intant, iż-żewġ vapuri tal-kumpanija Captain Morgan li jinkrew mill-Gvern biex jakkomodaw fuqhom l-emigranti il-barra minn Malta qed jisrew lill-Gvern total ta' 6,000 euro kuljum. Dan ħareġ fil-Parlament meta l-Prim Ministru Roberta Bela kien qed iwieġeb mistoqsija parlamentari ta' Shadow Minister għall-Ġustizzja Jason Azzopardi. Il-Gvern mar għal din is-soluzzjoni fl-ambitu ta' deċiżjoni tal-Gvern li ma jieħux iktar emigranti wara l-eluq tal-portijiet minħabba l-imxija. Il-cruise boats ta' Captain Morgan huma tal-familja Żamit Tabona. Intant ukoll xi sedien ta' kumpaniji ta' dgħajjes tat-turisti qed jilmentaw li tħallew barra mix-xogħol moti lil Captain Morgan. Qalu li għal xi raġuni li ma jafux, tħallew barra u ma intalbux jagħtu quotation għax-xogħol li sa issa ħadet il-kumpanija Captain Morgan. Fi żvilupp ieħor, il-Kummissjoni Ewropea minnaħa tagħha talbet tarif mingħand il-Gvern Malti biex jgħaddila tarif dwar l-immigranti li jinsabu fuq dawn iż-żewġ dgħajjes fl-ibra il-barra minn Malta. Jirriżenja l-ambaxxatur ta' Malta għal Finlandja Michael Żamit Tabona wara li tella post kontroversjali fuq Facebook fejn xebbaħ il-Kanċellier Ġermaniż Angela Merkel ma' Adolf Hitler. Fil-post Żamit Tabona kiteb li 75 sena ilu waqqafna lil Hitler. Min se jwaqqaf lil Angela Merkel? Hija laħqet il-ħolma ta' Hitler li l-Ewropa tiġi ikkontrollata. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Evris Bartolo ikkonferma li l-ambaxxatur irreżenja u tintbagħat apoloġija lill-ambaxxata Ġermaniża għall-post insensittiv. Bartolo qal li ordna li l-ambaxxatur ineħħi il-komment. Żamit Tabona kien inħatar ambaxxatur għal Finlandja fl-2014.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.